πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα 10 Απριλίου, Πέμπτη, αύριο ξημερώνει Παρασκευή και είμαστε μία ανάσα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και μια ανάσα λοιπόν πριν από το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα, όλα γύρω μας μοιάζουν να είναι κάπως ασταθή, κάπως περίεργα, τεταμένα, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Η νέα κανονικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κανονικότητα. Όλα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Θα μου πείτε γιατί, τι άλλαξε ή τι πάντα δεν ήταν έτσι. Ναι, πάντα έτσι είναι, είναι στην ανθρώπινη φύση, είναι στη ζωή, αλλά λίγο και η πολιτικοκοινωνική κατάσταση μας το επιβεβαιώνει καθημερινά. Ουσιαστικά δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε σε αυτή την πλάνη μας, την ουτοπία μας. Κάπως τώρα βλέπω τον Justin Bieber και θέλω να ζητήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο, θα τον ευνηδιάσω αν έχουμε κάτι του Justin Bieber, ο οποίος βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κρίση η οποία εξελίσσεται και μπροστά σε φωτογράφους, στα social media, και είναι σαν να βλέπεις να είσαι στο ίδιο έργο θεατής, πώς ήταν με την Britney Spears. Πώς είναι αυτά, αυτοί που κάπως τα καταφέρνουν, κερδίζουν τον πρώτο αριθμό του Joker, γιατί το να γίνεις pop idol, ξέρω εγώ, hollywoodiano star, είναι σαν να κερδίζεις τον πρώτο αριθμό του Joker και πολύ περισσότερο, και καταραίουν κάποια στιγμή, γιατί τα ψυχολογικά τους αποθέματα αστερεύουν. Είναι απίστευτο. Νιώθεις συμπόνια, δεν μπορείς να γυρίσεις το μάτι σου, το παρακολουθείς όλο αυτό που συμβαίνει, και συγχρόνως η συμπόνια σου κάπως... Γιατί δεν είναι σαν και εμάς, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, έχουν αμύθιτα πλούτη και κάπως αυτό μας μπερδεύει. Αλλά είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, ναι, Justin Bieber. Θα τον ακούσουμε. Τώρα με αφορμή το είπα που έκανε ένα ξέσπασμα, ένα από τα πολλά ξέσπασμά του σε φωτογράφους, που να τους λέει ότι μόνο σας ενδιαφέρουν μόνο τα λεφτά, μόνο τα λεφτά. Every time I go the wrong way, you turn me back around. Turn me back like, whoa, 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 whoa. Forever, ever, ever, ever. Do you wanna look at me forever, ever, ever? Yeah, do you see us in Vegas pushing a Monte Carlo? Bet that money on baby, bet she don't leave me, oh no. See them heat waves in the desert, look like a lake in the sand. Would you watch the sun burn out with me forever, ever, ever, ever? You still intimidate me, keep me up on my toes now. Better man, what you made me, made me aware of what I was missing. Been missing the way you give me envision, babe. Never thought I'd settle down, reckon I lied to myself. I was busy focusing on being by myself. Set my feelings to the side, they all got dusty on a shelf. You wiped them down when I had nothing left. Could you be here with me forever, ever, ever? Would you be here with me forever, ever, ever? Waking up all alone ain't better, better, better. Every time I go the wrong way, you turn me back around. Turn me back like, whoa, 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 whoa. Give me forever, ever, ever. When you ask me if I cheated, I said never. What are you willing to do to stay together? How many times we gonna break up for the summer? How many times we gonna try to call my mother? God, you killing me, I don't wanna act like.
Would you be here with me forever, ever, ever? Waking up all alone ain't better, better, better. Every time I go the wrong way, you turn me back around. Turn me back like, whoa, 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 whoa. Give me forever, ever, ever.
I promise I'm gonna love you till my dying day. Wake up, you're facing my chest, your favorite hiding place. The roof is gone as we're driving out the private gate. Counting the stars with our last name on the license plate. Whoa, oh, oh. I lied to myself by trying to be here all alone. When I leave, it's vibing now, it's just never vibing long. Set my feelings aside, let's settle down. Every time I go the wrong way, you turn me back.
Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε κι εμείς ένα από τα πιο, το πιο εμβληματικό ελληνικό εστιατόριο, το Πάπα Κρίστος, που λειτουργεί για δεκαετίες και θα κλείσει στις 4 Μαΐου του 2025. Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά είμαστε.
Είστε καλά? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας μιλάμε.
Στεναχωρημένοι, αλλά είμαστε καλά.
Πάπα Χρήστος, λοιπόν, γιατί κλείνει ένα εστιατόριο που έχει αφήσει και έχει γράψει τη δική του ιστορία?
Ναι.
Ναι, μ' ακούτε?
Ναι.
Μ' ακούτε?
Ναι, είναι μεσημέρι εδώ και είναι πολύ δουλειά εδώ.
Α, καταλαβαίνω. Εντάξει, ήθελα απλά να μας πείτε γιατί κλείνετε μετά από τόσα χρόνια και τόσες μεγάλες επιτυχίες.
Η κόρη του φίλου μου,
ναι,
που ορίζει το μαγαζί τώρα, γιατί πέθανε αυτός,
ναι,
το έχει ρίξει το νίκιο στο αέρα. Δεν αντέχουμε εμείς.
Κατάλαβα, έχουν ανέβει τα ενίκια και γενικά η οικονομία είναι δύσκολη. Πάντως είναι απίστευτη ιστορία. Μας θυμίζετε πόσα χρόνια λειτουργείτε?
Εγώ είμαι εδώ πέρα 77 χρόνια
στο μαγαζί. Ναι.
Εγώ προσωπικό, ναι, 65 χρόνια. Φουράω την πουδιά μου και έρχομαι κάθε μέρα.
Και να ρωτήσω κάτι, έχετε αγαπηθεί από χολιγουδιανούς στάρ, από τον Ντόμ Χάνκς? Έχουν συμβεί,
ναι,
πάρα πολλά πράγματα στο μαγαζί.
Όλοι περνάνε από εδώ πέρα, ναι.
Είναι μια στιγμή που την κρατάτε περισσότερο, που έτσι τη θυμάστε και θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας? Να πούμε ότι είστε από το Λος Άντζελες. Τώρα μιλάτε, είστε, βρίσκεστε στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Γι' αυτό είναι και μεσημέρι, ναι.
Ναι, είμαι εδώ στο Λος Άντζελες.
Ναι. Έτσι υπάρχει μια στιγμή που σας έχει συγκινήσει και την παίρνετε μαζί σας, θα τη θυμάστε?
Την καρδιά τους πελάτες, αυτό παίρνω μαζί μου.
Ναι, και είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έχουν περάσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε καλά.
Τιμή μας.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Walking down the street, living alone behind, thinking about a me. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι αυτό το μαγαζί άνοιξε, το Πάπα Κρίστος άνοιξε το 1948 στο Λος Άντζελες. Σκεφτείτε πόσες δεκαετίες λειτουργεί. Ξεκίνησε ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση με ελληνικά τοπικά προϊόντα και όταν μπήκε ο γιος ο Κρίς, με τον οποίο μιλήσαμε τώρα, που βρίσκεται από το 1968 στο τιμόνι και έχει ξεπεράσει τα 80 του χρόνια στο τιμόνι της επιχείρησης, το έκανε ένα κανονικότατο εστιατόριο και μάλιστα και ντελικατέσεν και απέκτησε πάρα πολύ γνωστή πελατεία όλο το Hollywood. Οπότε τώρα είναι πραγματικά ένα έτσι, hot spot και είναι πάρα πολύ κρίμα που κλείνει αυτός ο κύκλος. Εμείς να ευχηθούμε στην οικογένεια για την οικογενειακή επιχείρηση τα καλύτερα. In a circle light.
Yes, full of love. Souls dressed black sun. Death never comes. Serena, Serena, you're touching me now. Serena, Serena, around. Serena, Serena, you're stalking me now. Serena, Serena, hold on.
Λοιπόν, πάμε σε μια δημοσκόπηση να δούμε γιατί ήταν εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, της Μέτρων Ανάλυσης παρουσιάστηκε, να πούμε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη, οι πολίτες κρίνουν αρνητικά το κυβερνητικό έργο. Δηλαδή, βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στο 20,9%. Είναι μια ελαφρή άνοδος από άλλες. Το ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 5,5%, άρα λίγο έχει πέσει. ΠΑΣΟΚ 9,6%, έχει πέσει από το συμβολικό, το ψυχολογικό όριο του 10%. Σταθερότητα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ελαφρύ άνοδος για την ελληνική λύση. Να δούμε. Λοιπόν, δεύτερη θέση για την πλευσή ελευθερίας και εδώ με εκτιμήσεις στο 15%. Ναι, ανησυχία των πολιτών αποτυπώνεται για την ακρίβεια, οικονομία, πολύ. Οι επιπτώσεις φοβούνται, μιλούν για τους δασμούς, συγγνώμη, 2 στους 3 πολίτες. Κρίση των θεσμών, εντάξει και το θέμα των τεμπών φυσικά. Πέφτει στο 10% από το 17% που ήταν το Μάρτιο. Και σας είπα, ως προς την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, οι αρνητικές γνώμες υπερτερούν των θετικών. Σε όλες τους τομείς. Με την πιο αρνητική βαθμολογία, 81% αφορά την οικονομία. Λίγο να δούμε σε αριθμούς αυτό το ευνηδιαστικό πάγωμα των δασμών για ένα τρίμηνο σε όλες τις χώρες πλην της Κίνας. Αυτό είναι άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή που ευνηδίασε πάρα πολλούς προκάλεσε μια εκτόξευση του χρηματιστήριου. Όπως αντιθέτως είχε πέσει το χρηματιστήριο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους δασμούς. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι πάρα πολύ πλούσιοι δισεκατομμυριούχοι φίλοι του Αμερικανού Προέδρου να κερδίσουν μέσα σε μόλις λίγες ώρες ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας που είχαν χάσει. Θέλω να σας πω ενδεικτικά, ο Elon Musk σημείωσε τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη εισπράττοντας 35,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Bernard Arnault, ο οποίος βρίσκεται στην πεντάδα, αυτό συνέχισε να καταγράφει απώλειες και μετά το πάγωμα των δασμών. Ο Warren Buffett, Ο μοναδικός που δεν είχε απώλειες γενικότερα. Τζεφ Μπέζος. 18,5 δις δολάρια σε μία μέρα. Μάρκ Ζούκεμπεργκ. 25,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία μέρα. Απίστευτα τα ποσά, τρελαίνουν έτσι. I'm blue.
Feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk.
Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά θέλω να σας πω ότι έχουν περάσει 100 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του Μεγάλου Gatsby, το πιο διάσημο έργο του Scott Fitzgerald, που πραγματικά ακόμα και σήμερα 100 χρόνια μετά νομίζω ότι αποτυπώνει με πάρα πολύ συγκινητικό, συνταρακτικό τρόπο την προσπάθεια κάποιου να ξεφύγει από το επιφανειακό παρόν, να έρθει ξανά σε επαφή με το παρελθόν του, τουλάχιστον τις αθώες πτυχές του. Είναι ένα συγκλονιστικό έργο και με βαθιά ενδιαφέροντες χαρακτήρες, ένα ύφος καταπληκτικό και αξίζει αν κάποιος δεν το έχει διαβάσει να το διαβάσει, να το απολαύσει. With my hands up, you got me now. You got that sound, yeah, you got me. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, put your hands up, put your hands up. Now the party don't start till I walk in. Don't stop, make it pop.
She came from Greece, she had this
thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see what? Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat to barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school.
Δεν είναι τυχαία η επιλογή μας. Επλέξαμε τους Πάλπι γιατί μετά από 24 ολόκληρα χρόνια το συγκρότημα αυτό, το οποίο το λατρεύω, βγάζει καινούριο δίσκο και το περιμένουμε πώς και πώς. Αλλά πάμε να καλησπερίσουμε τον Άκη Καπράνο, κριτικός κινηματογράφου στην Ναυτεμπορική και στο κανάλι 1 του Πειραιά. Χαίρετε.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Πάρα πολύ καλά, τι γίνεται?
Μια χαρά.
Πώς είναι αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
Είναι όπως και οι δύο προηγούμενες, οι τρεις μάλλον, είναι ποτηλιαρισμένοι. Γιατί κάθε φορά που πλησιάζουμε στο τέλος της χειμερινής σεζόν, τα γραφεία διανομής έχουν την τάση να ξεφορτώνονται λίγο ό,τι τους έχει μείνει στο ράφι. Έτσι έχουμε 10, 11, 12 ταινίες κάθε εβδομάδα.
Να.
Και είναι ένα χάος. Αλλά υπάρχει μία ταινία που ξεχωρίζει.
Ποια είναι αυτή?
Είναι η ταινία «Πριν το τέλος».
Ναι.
Τη σκηνοθέτησε ο Ματίας Γκλάισνερ και έφυγε από το Φεστιβάλ Βερολίνου με το βραβείο σεναρίου. Κάποιοι είπαν πως έπρεπε να είχε κερδίσει και την Χρυσή Άρκτο. Είναι δύσκολο, από την άλλη, να προτείνεις αυτή την ταινία.
Γιατί ιδιαίτερη.
Δεν είναι ιδιαίτερη αφηγηματικά, αλλά είναι μια τριώρη ταινία που πριν το τέλος είναι ο ελληνικός τίτλος, αλλά αν μεταφράζαμε το Στέρμπεν ελεύθερα, η ταινία λέγεται «Πεθαίνοντας» και πιάνει αυτό το θέμα. Πιάνει δηλαδή μια οικογένεια που έρχεται κάπως ο θάνατος και αναγκάζει τα μέλη της να έρθουν ξανά σε επαφή, ενώ είναι μια οικογένεια χωρίς ιδιαίτερους συναισθηματικούς δεσμούς. Και ταυτόχρονα έχει και χιούμορ. Mm-hmm. Έχει ένα παράξενο χιούμορ που κάνει το όλο δράμα να μην είναι, ας πούμε, δυσβάσταχτο, όπως, ξέρω εγώ, το αμούρ του Χάνεκε ή το Vortex του Γκασπάρ Νοέ. Είναι μια ταινία που μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσέχει κάπως και τα όρια της. Μάλιστα, αν μου επιτρέπεις, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον μέσα στην ταινία. Ο ήρωάς της είναι ένας μαέστρος ο οποίος ετοιμάζεται να ανεβάσει ένα κονσέρτο μοντέρνας κλασικής μουσικής, mm-hmm. και το μουσικό έργο το οποίο δουλεύει το δουλεύει με τον συνθέτη του, ο οποίος συνθέτης διαρκώς του λέει πρέπει να προσέχουμε το κοινό, δεν πρέπει να το αποξενώσουμε, πρέπει να είμαστε προσβάσιμοι, να διατηρήσουμε και την ταυτότητά μας ταυτόχρονα, και καταλαβαίνεις ότι μιλάει για την ταινία.
Για την ταινία, ναι.
Ότι είναι μια τέτοια ταινία η οποία δεν σε διώχνει.
Ναι.
Θα βγεις μέσα από την αίθουσα κάπως βαρύς, αλλά ξέρεις, το ελπιδοφόρο γεγονός είναι ότι γυρίζονται αυτές οι ταινίες. Ναι. Γιατί γυρίζονται και μιλάνε για όλα αυτά που μας απασχολούν. Πάντως δεν φιλοδοξεί η ταινία να σοκάρει τους καημένους τους αστούς, αλλά όχι και να μας προκαλέσει.
Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι εντάξει, όσοι έχουν και το κουράγιο και μπορούν τρεις ώρες...
Ομολογώ, περάσα νεράκι, ομολογώ.
Ναι.
Ναι, δεν κοίταξα το ρολόι μου καθόλου.
Αυτό μετά με τις τρεις ώρες ταινίες, είτε ανήκουν στις χολιγουντιανές mainstream, είτε στις... Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή...
Ξέρω εγώ.
Είναι ελάχιστες οι φορές που πραγματικά έχω βγει και έχω πει, ξέρεις κάτι, ναι, δεν μπορούσε να λείπει δευτερόλεπτο από αυτή την ταινία.
Εγώ δεν το καταλαβαίνω περισσότερο στις περιπέτειες και στα action του Hollywood.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά είναι B-movies με
υψηλά,
αστεροειδή,
ναι, ναι, αστεροειδή, ναι, 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 ναι.
Αλλά τα B-movies είναι 90 λεπτά, το ξέρουμε, έχουν αφηγηματική οικονομία.
Ναι.
Δηλαδή, εδώ πέρα, πραγματικά είναι σαν το Brutalist, και με το Brutalist επίσης, η ταινία έτρεξε. Δεν ένιωσες ότι είδες 3,5 ώρες ταινία.
Όχι, εγώ όχι, αλλά μου το μετέφερε κόσμος. Ότι...
Πάντως,
ειδικά με τον Brutalist.
Εάν όμως ξαναδείς τον Brutalist, εάν τύχει να το ξαναδείς,
ναι,
θα δεις ότι δεν υπάρχει μέσα μια σκηνή που δεν εξυπηρετεί την ιστορία.
Οκ, okay, το δέχομαι.
Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχει ατμόσφαιρα, και θα βυθιστούμε τώρα στην ατμόσφαιρα και στο δράμα. Δεν έχει τέτοια. Είναι μια σκηνή, σε πάει εκεί. Μετά η άλλη σε πάει εκεί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
Τώρα ξέρεις τι ψάχνω. Λοιπόν, τη διάρκεια του νονού. Είχα περιέργεια, γιατί πραγματικά ο νονός, ας πούμε, και 2 ώρες και 55 λεπτά, οκ, okay, το παίρνω πίσω.
Και 3,5 ο νονός.
Και 3,5 ο δεύτερος, το παίρνω πίσω. Υπάρχει εξαίρεση ο νονός.
Νομίζω είναι ζήτημα ιστοριών.
Έχεις δίκιο.
Νομίζω είναι ζήτημα ιστοριών. Και γι' αυτό δεν πρόκειται να δούμε μία ταινία για τους Beatles, αλλά 4.
Άλλο project φανταστικό αυτό. Και ξέρεις, έχω πολλές απορίες, γιατί και εγώ το διάβαζα. Λοιπόν, ποιος ο οσκαρικός σκηνοθέτης τα γυρνάει αυτές τις ταινίες, ο Σαμ Μέντες.
Ο Σαμ Μέντες του American Beauty και πολλών άλλων ακόμα.
Αυτές οι 4 ταινίες κάνει μία ταινία για κάθε μέλος του συγκροτήματος.
Ακριβώς.
Θα βγουν μαζί.
Θα βγουν μαζί τον Απρίλιο του 28, του 2028.
Τρομερό project και μ' άρεσε και πάρα πολύ το casting.
Το casting είναι φοβερό, οι μούρες είναι όλες μέσα, ειδικά...
Ο Τζον Λένο, αυτός που...
Ο Μπάρι Κίογκαν που θα κάνει το Ringo Starr.
Ναι.
Εγώ με αυτόν τρελαίνομαι.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά και ο Πολ Μέσκαλ, ο Πολ Μακάρτνεϊ σίγουρα θα φέρει κόσμο. Ο Τζόζεφ Κουίν είναι ίδιος ο Τζορτζ Χάρισον. Δηλαδή είναι το cast φοβερό. Και το μεταξύ, εγώ ξέρεις τι σκέφτηκα μέσα μόλις το δήλωσαν αυτό το πράγμα.
Τι?
Ότι εφόσον αυτοί οι 4 άνθρωποι συνυπήρχαν σε πολλά πράγματα ως Beatles, προφανώς θα δούμε μέσα σε αυτές τις ταινίες ίδιες στιγμές.
Αλλά από την οπτική του καθενός.
Από την οπτική του καθενός.
Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Δηλαδή, ας πάρουμε κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι τώρα. Το πώς διαλύεται το συγκρότημα, η φήμη, η εκτόξευση. Mm. Θα τη δούμε λογικά να τη βιώνει ο Τζον Λένον, να τη βιώνει τελείως διαφορετικά λόγω ιδιοσυγκρασίας ο Χάρι. Και εγώ αυτό σκέφτηκα ότι θα δούμε.
Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις, εγώ είμαι μανιακός με τους Beatles.
Mm.
Δηλαδή έχω μέχρι και βιογραφία του Ρίγκο, που αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της ασθένειας.
Ποια είναι η ταινία, θυμάσαι, που δείχνει μια ζωή, ένα κόσμο χωρίς τους Beatles?
Α, είναι το Yesterday, του Danny Boyle.
Πολύ, πολύ συμπαθητική ταινία ήταν αυτή.
Ωραία ταινία ήταν αυτή. Αυτή. Και αν θες το πιστεύεις, αυτή η ταινία είναι remake μιας γαλλικής ταινίας του 2006, όπου συμβαίνει το ίδιο πράγμα, μόνο που αντί για τους Beatles, ο ήρωας είναι ο Johnny Halliday.
Α, ναι.
Η ταινία λέγεται Jean-Philippe, δηλαδή το κανονικό του όνομα, και είναι μια ταινία για την Γαλλία, πώς θα ήταν η Γαλλία αν δεν υπήρξε ο Johnny Halliday.
Εντάξει, δεν είχα ιδέα.
Θέλω.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία, ναι.
Κοίτα, τώρα, αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, επειδή βλέπουμε, έχουμε τη βιογραφία του Dylan, έγινε πριν από λίγο του Marley και της Amy Winehouse. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό συμβαίνει για ένα λόγο. Γιατί το σινεμά πλέον δεν μπορεί να τρέξει και να προλάβει την πραγματικότητα και την επικαιρότητα. Όπως, γιατί τώρα είναι τόσο αστραπία η πληροφορία. Ενώ όταν, ας πούμε, στα 70's μπορούσες να κάνεις μια ταινία για το σκάνδαλο Watergate και να είσαι μέσα όταν θα βγαίνεις. Τώρα πλέον τα γεγονότα τρέχουν τόσο γρήγορα. Υπάρχει το διαδίκτυο, ταινίες γυρίζονται γρήγορα, ανεβαίνουν βιντεάκια παντού γρήγορα. Το σινεμά δεν προλαβαίνει να μιλήσει για την πραγματικότητα. Οπότε γυρίζει πίσω. Γυρίζει πίσω στις βιογραφίες, γυρίζει πίσω σε ανθρώπους που ξέρουμε, σε ιστορικά γεγονότα, σε προσωπικότητες που έχουν μείνει στην ιστορία, για να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του και να ξανααφηγηθεί μια ιστορία από την αρχή.
Μ' αρέσει η οπτική. Ναι, το ακούω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει και μια νοσταλγία από εμάς, τους θεατές, γιατί αυτή η κανονικότητα, αυτό το δυστοπικό παρόν και μέλλον, κάπως δεν ξέρω, δεν θέλουμε και να το βιώνουμε στη μεγάλη οθόνη, ενώ οι ιστορίες κάπως μας συνδεόμαστε πιο εύκολα. Δεν ξέρω τώρα.
Κοίτα, άμα θες να το προεκτείνουμε λίγο αυτό, γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, θυμίσου ότι, ρε παιδί μου, τη δεκαετία, ας πούμε, του 80 ή του 90, όλοι πουλούσαν το μέλλον, το 2000, ναι. Το 2000 παντού.
Γιατί τότε, γιατί το περιμέναμε, φαινόταν γιατί, κάτι...
Τότε το μέλλον φαινόταν ότι θα είναι
πετάνε τα αεροπλάνα. Και ότι το μόνο που μας θυμάσαι που όλοι το φανταζόντουσαν με τα υπτάμενα αυτοκίνητα.
Εννοείται.
Γι' αυτό ήταν το πιο τρομερό που μπορούσαμε να φανταστούμε. Ναι.
Τώρα λοιπόν όμως που κοινωνικά ο κόσμος δεν μπορεί να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία, κοιτάζει προς τα πίσω.
Ναι.
Και φυσικά το σύστημα το οικειοποιείται και το εμπορεύεται όπως το εμπορεύτηκε με το 2000, την δεκαετία του 80. Δηλαδή η ανάγκη μας, κάθε φορά είναι η ανάγκη μας.
Έβλεπα τώρα, δεν ξέρω, η συζήτησή μας με έκανε να το σκεφτώ, μια συνέντευξη του Seth Rogen, πώς λέγεται, ο οποίος κάνει τώρα μια σειρά το στούντιο.
Δεν έχω ακούσει αυτή, δεν έχω δει τίποτα όμως.
Ούτε εγώ. Και τέλος πάντων κάνα μια συζήτηση λοιπόν για το σινεμά, για τον κινηματογράφο, για το Hollywood. Και έλεγε και το ρωτούσαν. Πού βρίσκεται το Hollywood? Έχει πέσει, έχει ανέβει, βρίσκεται σε μια λιθαργική κατάσταση. Και έλεγε, ξέρετε τι είναι το μαγικό, το μοναδικό μαγικό με το Hollywood? Γιατί κατά τα άλλα είναι ένα μέρος που σου ρουφάει την ψυχή. Ότι μπορεί να έρθει μια ταινία, ένας τρελός, ένας σκηνοθέτης και να αλλάξει τι είναι το Hollywood. Και όλοι που είμαστε εκεί πιστεύουμε ότι θα είμαστε εμείς αυτός ο άνθρωπος.
Okay.
Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις πώς λειτουργεί, τι γίνεται, και κάπως το θυμήθηκα τώρα που το συζητούσαμε.
Αυτή είναι η κληρονομιά των μεγάλων σκηνοθετών της δεκαετίας του 70. Δηλαδή της παρέας Σκορσέζε, Σπίλμπεργκ, Τζορτζ Λούκας, Ντε Πάλμα, αυτής της παρέας.
Ναι. Ο του Νονού, ο Κόπολα, που είναι μεγαλύτερος. Είναι λίγο μεγαλύτερος.
Έχεις δίκιο. Είναι και ο Κόπολα μέσα στην παρέα. Είναι και ο Κόπολα μέσα. Είναι ομήλικος είναι.
Εγώ τον Κόπολα τον αγαπάω πάρα πολύ. Ακόμα και η τελευταία του ταινία που... Okay, καταλαβαίνω και γιατί δεν άρεσε και αυτή μου μίλησε.
Εγώ πιστεύω ότι με τα χρόνια θα επιστρέφουμε στο Μεγαλόπολης. Εγώ είμαι ένας από τους υποστηρικτές του.
Α, και εσύ είδες. Που εσύ κάτι ξέρεις παραπάνω, ας πούμε. Από μένα.
Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το τι μένει μέσα σου. Εάν... Άσε και τι έχει διαβάσει ο καθένας και τι ταινίες έχει δει ο καθένας, δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό. Εάν μια ταινία δεν κοιμάται μέσα σου και περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες και είναι ξύπνια μέσα σου ακόμα, δεν θες τίποτα άλλο.
Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, μας είπες για την ταινία αυτή που έχει ενδιαφέρον, υπάρχει κάτι άλλο, έστω και λίγο guilty pleasure, δεν ξέρω.
Υπάρχει ταινία ο ένας τέχνης, The Amateur, με τον Ρέμι Μαλέκ, θυμίζω ότι είναι ο ηθοποιός ο οποίος βεβαίωθηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Freddie Mercury στο Bohemian Rhapsody,
ναι.
Ο οποίος ενσαρκώνει έναν μάγο των υπολογιστών που αποφασίζει μετά από ένα δραματικό συμβάν να εκδικηθεί το θάνατο της γυναίκας του με όρους άξιον ήρωα. Αυτό είναι το παράδοξο, ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δείχνει ικανός να ασκήσει βία σε άνθρωπο και έχουμε μια τέτοια περιπέτεια, όπου ακολουθούμε έναν τύπο που όλες οι πιθανότητες είναι εναντίον του. Έχει πλακίτσα, έχει ωραίο Λόρενς Φίσμπερν και πολύ ωραίο Hugh Jackman σε ρόλο, σε καμία εμφάνιση, ας πούμε. Μέχρι τη μέση το έβλεπα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά από τη μέση και μετά έπαψε να είναι ιδιαίτερη ταινία, έγινε σαν όλες τις άλλες. Επίσης μην δεις το τρέιλερ, όλες οι καλές σκηνές είναι εκεί μέσα.
Α, ναι. Το κάνουν σε κάποιες ταινίες αυτό. Βλέπω το τρέιλερ και λέω, μα όλη την ταινία είδα, τι έγινε, πώς το κάνουν αυτό το λάθος.
Ναι, δηλαδή υπάρχει αυτή η πολιτική ότι πρέπει να πουλήσεις πώς είναι η ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος, για να πάει να τη δει ο άλλος. Ενώ τα τρέλερ παλιά δεν ήταν έτσι. Πολλές φορές ήταν και πολύ αφηρημένα. Δηλαδή το τρέλερ της Λάμψης του Κιούμπρικ ήταν απλά ένα στατικό πλάνο ενός ασανσέρ με αίματα, να πλημμυρίζει με αίμα το δωμάτιο. Mm. Αλλά αυτό το στατικό πλάνο, τίποτα άλλο. Ούτε τη φάτσα του Νίκολσον έβλεπες, ούτε τίποτα. Αλλά το έβλεπες και έλεγες, ρε, θέλω να πάω να το δω αυτό. Mm. Δηλαδή έχει χαθεί η τέχνη του τρέιλερ, που το τρέιλερ παλιότερα το διαχειριζόντουσαν ως ένα ξεχωριστό έργο τέχνης.
Ναι. Ενώ τώρα τι είναι, marketing, ξέρω, η ομάδα του marketing το κάνει. Φεύγει από τον σκηνοθέτη, δεν ξέρω.
Νομίζω ότι πλέον κάτι κακόμοιροι μοντέρ παίρνουν έναν πακτολό από post-it με σημειώσεις και βγάζουν άκρη ότι τους έχουν πει executives.
Να σου πω, θέλω ένα σχόλιο σου, γιατί είχαμε ένα εισπρακτικό φαινόμενο, το Minecraft. Αυτή η ταινία πήγε απίστευτα καλά.
Ναι, ναι, νομίζω.
Εγώ το είδα, να ξέρεις. Το είδα γιατί έχω γιο.
Και εγώ το είδα. Δεν πέρασα άσχημα.
Δεν πέρασα άσχημα γιατί έχω και μεγάλη συμπάθεια στο Jack Black.
Ναι, ναι, έχει πλακίτσα.
Ναι.
Είναι όμως η τέλεια ταινία για την εποχή. Θέλω να πω, αυτό μοιάζει να ζητάει ο κόσμος από το Hollywood σήμερα. Ένα Hollywood χωρίς, ας πούμε, πολιτικές προσλαμβάνους.
Mm.
Δηλαδή αυτό είναι as pure as it gets. Είναι ψυχαγωγία, είναι entertainment και μόνο. Και νομίζω ότι ο κόσμος το ζητά αυτό πάρα πολύ επίμονα. Και ξέρεις, συνήθως αυτές οι τάσεις τις βλέπουμε πρώτα στην Αμερική και μετά νομίζω ότι θα έρθουν παντού.
Ναι, και είχε και έτοιμο το target group, με την έννοια ότι είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι video game.
Ναι,
οπότε
ναι, ναι.
Η πιτσιρικαρία ήταν ήδη έτοιμη να το δει. Ναι. Εντάξει, okay, το βλέπω και αυτό. Σε ακούω σε αυτό.
Κοίτα,
δεν ξέρω αν με απογοητεύει.
Περισσότερα λεφτά στο σινεμά είναι καλό για όλους.
Mm.
Όπως δηλαδή, όπως και η ταινία για τον Καζαντζίδη, που για κάποιους μπορεί να μην ήταν η καλύτερη ελληνική ταινία της χρονιάς, αλλά περισσότερα εισιτήρια για μια ελληνική ταινία είναι περισσότερα λεφτά για το ελληνικό σινεμά.
Όμως είχε κάτι το νοσταλγικό. Ήταν μια ταινία τίμια, εγώ θα την πω.
Ναι, 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 απολύτως.
Πολύ τίμια. Και κάποιες φορές στις ελληνικές ταινίες υπάρχουν τα πάντα, όλα τα συστατικά, αλλά κάτι λίγο ήχος, λίγο. Και λες, γιατί δεν μπορούμε να τα κατακτήσουμε. Αυτά είναι, έλα, παιδιά. Και αυτό κάπως ξεκινούσε και τελείωνε και δεν ξέρω.
Είναι μια πολύ καλοφτιαγμένη ταινία.
Καλοφτιαγμένη ταινία. Με έναν αναπάντεχα καλό πρωταγωνιστή.
Ναι, 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 ναι. Και εγώ ήμουν από.
Έβλεπα σήμερα και τον Τζεμπερόπουλο που ήταν στην εκπομπή. Τέλος πάντων, που είμαι και εγώ στο Studio 4 στην ΕΡΤ. Και έβλεπες ότι ήταν και passion project. Ότι το. Δεν τα ξεπέτα. Ναι, πολύ αγάπη.
Ναι, και δεν τυχαίο σκηνοθέτη.
Καθόλου.
Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις, επικεντρώνεται όμορφα στο ανθρώπινο στοιχείο. Είναι πάντα συναισθηματικός. Οι ταινίες είναι πάντα συναισθηματικές. Δεν είναι άνθρωπος που παρατηρεί, δεν είναι ανατόμος. Πάντα νοιάζεται για τους ηρωές του. Και εδώ, ξέρεις, του βγήκε, ήταν φοβερή επιλογή δηλαδή. Φοβερή επιλογή για σκηνοθέτη αυτής της ταινίας.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Τη χάρηκα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Να πούμε έτσι άλλη μια φορά που σε διαβάζουμε, που σε...
Να πούμε λοιπόν ότι... Άκης Καπράνος, να πω ότι είμαι στην αυτεμπορική, κάνω την κριτική εκεί, έχω μια ραδιοφωνική εκπομπή, την μακροβιότερη, αν μου επιτρέπετε, για το σημαντικό ραδιόφωνο.
Βεβαίως και σου επιτρέπετε.
Και στο κανάλι του Πειραιά, κάθε Παρασκευή 4 με 5, και επίσης διευθύνω και αυτό που ονομάζουμε Midnight Express, με τις μεταμεσονύχτες προβολές του στο κέντρο της Αθήνας.
Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άκη, να είσαι καλά, φιλιά.
Έγινε καλή δύναμη.
Γεια σου, γεια. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Ελγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά και εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Και θα είναι και μεγάλη Δευτέρα, πάμε στην μεγάλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.